Petrem Porubským se ve studiu smějeme, protože jsem zjistila, že zhruba moje dcera ve věku 14 let je typický volající na linku bezpečí, kdyby byl nějaký problém. Je to tak? Vítejte, dobrý den.
Přesně tak, dobré ráno.
Je to přesně ten ohrožený věk. Mm. Kolik dětí během následujícího rozhovoru, který tady spolu hodinu povedeme, asi zavolá na linku bezpečí?
Tak odhaduji, že nějakých 20, 30, 40.
20, 30, 40 za hodinu, i když je škola?
Určitě.
Kolik dětí zavolá třeba za měsíc?
To jsou už na mě složité počty, já to mám vlastně jako hodně, hodně dané na ten jeden den, který si prostě každý dovede představit úplně nejlíp, a je to kolem 500 dětí.
500 dětí denně?
Ano.
Jak se liší problémy dětí v roce 2017 od těch, které děti trápily před 22 lety, kdy jste s linkou začínali?
Rozhodně se děti neptali na počítače, na mobily, na takovou tu kyberšikanu nebo na nějaké čety. Neznali jsme témata jako sebepoškozování, a to jsou vlastně ty nejhlavnější rozdíly.
To jsou hity moderní doby. Dá se říci, co české děti aktuálně nejvíc trápí?
Jsou to vztahy. Jo, stejně tak jako dospělé, úplně nejčastěji děti řeší s náma vztahy v rodině, s kamarádama, lásku, partnerské vztahy, rozchody, seznamování. Tohle to si myslím, že tvoří až nějakou třetinu všech těch hovorů, které na lince bezpečí vedeme.
Co dělá ty ostatní dvě třetiny?
To jsou
tematicky.
Tematicky. Jsou to hodně témata, které se týkají čistě prostě takové osobní témata, jako jsou strachy, úzkosti, nespokojenost se sebou, taky prostě nějaké deprese nebo nějaké smutky. A ten třetí nejčastější hovor se týká sexuálního vyzrávání a dotazů na to, jak, co to je sex a co je to kondom a tyhle ty věci.
Mění se ta témata v průběhu roku? Máme prázdniny, máme vysvědčení, tak si umím představit, že se to tak jako zvláštně přelévá. Můžete mi ten rok tak zhruba na lince bezpečí připodobnit?
Si myslím, že teď, co nás čeká, bude Valentín, a to jsou rozhodně nějaké plánované schůzky, rande a podobně.
Takže i radíte třeba na lince bezpečí, jak na to? Když je někdo nesmělý a trápí ho to, ale vyloženě ho to trápí, tak prostě zavolá, poradí.
Samozřejmě o tom to je, že na lince bezpečí vlastně jako žádný problém není bagatelizovaný, není malý, protože to, jak to subjektivně zažívá to dítě, je pro nás skutečně ta výpovědná hodnota, a to, že vlastně zažívá nějakou přípravu na rande nebo odmítnutí, skutečně jako tu krizi, subjektivnou krizi, tak si myslím, že to dítě má právo na to, aby ho někdo vyslechl a aby ho někdo vlastně jako tím proved.
Takže máme Valentína.
Pak si myslím, že se to hodně ukazuje teda na konci školního roku, to jsou hodně zkoušky, známkování, pak samozřejmě vysvědčení.
Jsou tam útěky z domova někdy v souvislosti vlastně s tím vysvědčením?
Myslím, že útěky z domova máme hodně právě po konci prázdnin, na začátku školního roku, kde si myslím, že právě jako ten tlak najednou, to vlastně ten rozpor mezi tím volným režimem a pak najednou tím už školním režimem a tou režimovostí, tak tam vzniká právě takové jako pnutí, kde to dítě často řeší nějakým útěkem. A o prázdninách jsou to opět hodně táborové témata, lásky, prostě odcházím z tábora a prostě já ho tam nechám a už se neuvidíme. A to, co je taky hodně, hodně význačné pro prázdniny, je, že nám úplně, ale úplně klesá počet hovorů na šikanu a na téma vlastně jako školy.
Který to je ale najede jako tak v září zase zpátky.
Přesně, přesně.
A před Vánoci nebo okolo Vánoc, jak to vypadá?
Jsou to hodně rodinné vztahy. Jo? Děti se na nás pak vlastně právě před prázdninama třeba hodně obrací s tím, jak budou ty Vánoce vypadat. Hlavně pokud se jedná o dítě z rozvedených rodin, vlastně ke komu, jak to bude. Tak.
Vy jste mluvil o tom utíkání z domova, o tom, kdy to tak zhruba nastává, a já vím, že Linka bezpečí má takovou službu, která se říká vzkaz domů. Jak to funguje?
Vzkaz domů je taková speciální služba, jediná vlastně v České republice, a umožňuje vlastně dětem tak prosondovat tu situaci v rodině, když přemýšlí nad útěkem nebo už jsou na útěku. A dítě může zanechat vzkaz svému rodiči, který my pak vlastně předáme. Jo, dítě nemusí volat, ale zavoláme my místo dítěte.
To znamená,
dítěte.
Že vy mi zatelefonujete a řeknete, vaše dcera prostě odešla z domova.
Přesně.
Ale chce, abyste věděla, že...
Že je v pořádku.
No, a teď já zešílim jako rodič a budu úplně... Budu pološílená, říkám, ale kde je? Jo, a vy to přece musíte vědět, mluvili jste s ní a tak dále a začnu na vás naléhat, abyste mi řekli nějaké detaily. Pomůžete mi?
Pomůžeme vám, abychom v základně prostě ošetřili vás, abyste byla schopná vůbec tu situaci přijmout, ale vlastně předáváme pouze ten vzkaz, na kterém jsme se s dítětem domluvili. Ale to, co vám nabídneme, je rozhodně to, že můžete nechat vzkaz svému dítěti u nás, které si pak to dítě může vyzvednout a ta praxe ukazuje, že vlastně pokud dítě dostane vstřícný vzkaz od rodiče, že se nemusí bát, že prostě ta pětka bude v pohodě, že se to nějak vyřeší, tak to dítě se taky hned sklidní a pak dokonce vás můžeme propojit. Jo, že uděláme takovou konferenci, že se v jednu chvíli můžete slyšet společně s dítětem.
A slyšíte mě taky vy jako moderátor té diskuze?
Přesně
a řeknete, neřvěte na ní, dítě, to všechno v pořádku. Takhle?
Myslím, že takhle ne, že slovíčko neřvěte na ní.
Já nekřičím na dítě.
Bychom nepoužili, ale rozhodně bychom se snažili vlastně vyřešit tu situaci tak, aby to dítě bylo bezpečí, aby vy jste dostala ty informace, které potřebujete. Vlastně často se na nás veřejnost dívá, že štveme dítě proti rodičům, že všechno tomu dítěti uvěříme. Ale pro nás je právě jako důležité to, aby to dítě bylo v pořádku a bezpečí v té rodině, protože v každém, a to fakt říkám, v každém hovoru vždy zazní dotaz na to, jak to má to dítě s rodičem, jestli se o tom může společně bavit, jestli se už o tom někdy společně bavili, jestli si dokáže představit, že rodič mu pomůže vlastně s tím problémem, jestli je to prostě láska nebo známky nebo drogy nebo cokoliv jiné.
Když mi dítě zanechá vzkaz, jaký vzkaz tak nejčastěji děti nechávají, které odešly z domova?
Že se bojí vrátit domů.
Že se bojí
vrátit domů právě kvůli tomu a tomu, že udělali nějaký průšvih, že mají špatnou známku, že se necítí doma dobře. Tak to jsou ty hlavné vzkazy.
A když vzkážu, neboj se, miluju tě, seš to nejcennější, co mám, zabere to?
Kéž bychom měli takovýchto vzkazů od rodičů víc.
Petr Porubský, dnešní host radiožurnálu, šéfuje lince bezpečí. 10 let je spojen s linkou bezpečí v České republice, 3 roky na Slovensku. Má mnoho praktických zkušeností. Ještě si sednete někdy jako operátor k telefonu?
Já říkám, že to jsou mé nejšťastnější chvíle v práci, když můžu si sednout za telefon a zažívám ten přímý kontakt, protože to je to, co mě na té práci nejvíce baví.
Co všechno budu muset umět, abyste mě na linku vzali?
Budete muset projít výcvikem, který trvá asi 150 hodin, kde vás naučíme, jak právě mluvit s dítětem po telefonu, co jsou vlastně ty oblasti práce, na které není možné zapomenout, a to je právě to aktivní naslouchání. To je podle mě to, čím se liší běžná komunikace, když prostě někdo něco říká, my ho slyšíme, že něco říká, a když mu skutečně nasloucháme a dáváme mu najevo, že ho posloucháme. A samozřejmě ten výcvik má taky teoretickou část, kde vás musíme naučit informace o těch základních tématech, jako jsou sexuální vyzrávání, sociálně právní ochrana dětí, rodinné vztahy, smrt a umírání, práce s emocema, tohle to všechno vás v tom kurzu můžeme naučit.
Takže budu mít 150-hodinový kurz. Musí mít vysokoškolák, musí mít nějaké základní ještě jiné předpoklady?
Stačí vám vlastně vzdělání, které je dané zákonem o sociálních službách, to znamená, že musíte splňovat právě tento zákon a jsou to hlavně vzdělání v té sociální oblasti nebo psychologické oblasti, pedagogické oblasti.
Měl jste nervy, když jste bral svůj první telefon?
Je, a jaké?
Vzpomenete si ještě na něj?
Si myslím, že každý, kdo si za telefon sedá poprvé, a já to vnímám právě i u těch nováčků, který se vlastně k nám jdou zaučovat a berou ten první hovor, to je jasné, že je to jiné než ty tréninkové situace, to modelování na tom výcviku, a jiné je to prostě, když chytnete svého prvního klienta.
Když chytnu svého prvního klienta jako operátor linky bezpečí, bude mi někdo stát za zády, bude na mě dohlížet, probere to potom se mnou a řekne, hele, tohle nebylo úplně dobře, tohle bylo výborné.
Myslím, že v tom je právě linka bezpečí jedinečná, dokonce vzorem pro ostatné evropské linky, že máme velmi propracovaný systém právě péče o konzultanty a vlastně jako nechat tam toho konzultanta jenom tak, mi přijde velmi nezodpovědné, protože často jsou to náročné, vypjaté situace, kde je dobré, když ten konzultant se může rovnou obrátit na staršího kolegu, zkušenějšího kolegu, se kterým buď v průběhu hovoru, nebo po něm může ten hovor probrat.
Takže psychohygiena, nějaká reflexe, to tam všechno u vás funguje. Já jsem se na to ptala pro, jak jsou vlastně ti lidé vyškoleni, protože si myslím, že po telefonu je těžké vyhodnotit. Někdy je to lehké, ale někdy to musí být obtížné. Jestli ten stav toho dítěte je opravdu vážný, jakou pomoc potřebuje, jestli si třeba nevymýšlí a tak dále.
To je častý dotaz. Ale pokud bychom a priori pracovali s tím, že pochybujeme o tom, co nám to dítě říká, tak by ta pomoc nefungovala. My vlastně pracujeme s tím, co slyšíme. A samozřejmě, pokud slyšíme, že dítě nám říká, že je v lese a ztratilo se a zároveň tam vlastně slyšíme evidentně zvuky z místnosti, tak to můžeme otevřít, co se teda děje, prostě, že mluví o tom, že se ztratil v lese, ale zároveň
slyším
tam
slyším
televizi. A to si myslím, že jako můžeme otevřít, ale co už se týče pak vlastného popisu, třeba nějakého týrání, zneužívání, tak tam je důležité, abychom my to dítě podpořili. A pracujeme i s tím vědomím, že na té lince nemůžeme skutečně rozhodnout a vědět, jestli je to pravda nebo ne. Ale co můžeme udělat, je posunout ten případ dál na orgány, které to už můžou konkrétně prověřit, a je na nich, jak to prověří.
Když vám někdo zavolá, že stojí na Nuselském mostě a chce skočit dolů, nebo na jiném mostě, protože z Nuselského mostu to nejde už teď tak jednoduše, a slyšíte zvuky projíždějících aut a všechno, co v takovou chvíli člověk dělá?
Soustředí se na ten dobrý kontakt s tím dítětem, které je na té druhé straně, protože to, že dítě volá, je volání o pomoc a je volání, aby ho někdo vyslyšel. Takže je důležité vlastně soustředit plnou pozornost na to, abychom to dítě udrželi na telefonu, abychom ho alespoň základně odvedli od toho hlavního nebezpečí z té akutní situace, domluvili se s ním, že po tu dobu, jak budeme mluvit, si třeba neublíží, nerozhodne se vzít si život, a otevíráme ten prostor doširoka, aby skutečně mohlo říct, proč si ten život v tu chvíli chce vzít.
Nemůžete tam poslat žádnou pomoc ve smyslu záchranku, policii a tak dále?
Děje se to často, protože spoustu hovorů, které jsou ve stádiu započatého sebevražného pokusu, se skutečně končí tím, že ten člověk je svolný a chce pomoct a se s ním domluvíme, že mu tam tu pomoc přímo můžeme poslat. Jediný případ, kdy my překračujeme tu hranici anonymity, je pokud ten člověk s náma třeba přestane komunikovat, my máme vážný důvod obávat se o jeho život a zdraví a v tom případě kontaktujeme policii, aby nám pomohla vyhledat tohoto člověka. A můžu říct, že za těch x let, které na lince bezpečí pracuji, tak většina těchto hovorů byla vlastně pouze takovým jako poplachem planým, kdy se jednalo o člověka.
Volání o pomoc.
Kdy se jednalo o člověka s psychiatrickými obtížemi.
puberta a zoufalí rodiče. Hmm. Pojďme k druhé části našeho povídání. Vy máte i linku pro rodiče, jsem zjistila. To znamená, když já budu už úplně šílená, tak vám zavolám. Co se stane?
Přesně tak, jsme taková organizace, která opět myslí na celou rodinu a snaží se propojovat děti s rodičem a dělat to, aby to bylo pak doma vlastně jako příjemné pro obě strany. Takže myslíme i na rodiče a máme rodičovskou linku, kam se může dovolat jakýkoliv dospělý, který má starost o dítě, řeší vztah s ním a témata pubertálních dětí, vztahů, krizových situací v rodině, školního prospěchu, rozvodu a jak nastavit tu porozvodovou péči o dítě jsou úplně nejčastější na rodičovské lince.
Pojďme na dotazy na vás, protože jich je mnoho. Roman píše, dobrý den, jak funguje zázemí ohledně důvodu volání? Máte na to nějaké reporty nebo statistiky, co který pracovník konkrétně řešil?
My podle zákona o sociálních službách samozřejmě musíme vykazovat to, jakou službu poskytujeme a buď to děláme alespoň nějakým statistickým záznamem, pokud nevíme nic více o dítěti než věk pohlaví možná, tak to zaznamenáme a v případě vážných hovorů tak píšeme celý záznam o tom hovoru, se píšeme takovou stručnou zprávu a samozřejmě je to vždy vázané na konkrétního pracovníka.
A ta linka je anonymní, to znamená prostě děti se nemusí představovat, když nechtějí.
A dokonce nevidíme ani telefonní číslo.
Nevidíte telefonní číslo. Pojďme dál, další otázka se týká dětí. Stává se, že volají častěji, že chtějí komunikovat pouze s jedním oblíbeným pracovníkem, něco ve stylu dobrý den, můžu mluvit s Markétou?
Je to přirozené a děti takhle hovory obvykle končí. Na druhou stranu si musíme říct, že linka bezpečí není terapie. My nemůžeme slíbit dítěti, že Markéta tam bude i další službu, může onemocnit, může i onemocnit dítě. Markéta nepřijde na směnu a dítě bude zbytečně zklamané, takže pokud má dítě takovýto dotaz, tak mu odpovídáme, že s ním bude na lince bezpečí mluvit kdokoliv moc rád.
Zuzka se ptá, jestli se setkáváte s telefonáty od dětí s psychickým onemocněním. Nemáte pocit, že se o tom málo mluví, že žijeme s pocitem, že naše děti prostě nemohou být psychicky nemocné? Sama jsem vyrůstala v dysfunkční rodině s nerozpoznanou depresí a léčím se dodnes.
Týká se to starších dětí nebo adolescentů, na linku bezpečí mohou volat dokonce studenti až do 26 let a tam se potkáváme taky s psychickými obtížemi, jako jsou deprese, velké úzkosti a není se ano obvyklé, že nám volá taky dítě z psychiatrické léčebny.
Kde děláme jako rodiče nejčastější chyby?
Že děti neposloucháme. Že jim nenasloucháme, takhle bych to řekl. A často si nedáváme pozor vlastně na takové výroky, které hodnotí celé dítě a nejenom vlastně tu část jeho chování, jo? To, co vlastně jako na co chceme upozornit.
Můžete
to
být konkrétní?
To zgeneralizujeme, prostě seš tak protivná dneska. Jo, místo toho, abychom řekli, hele, jako tohleto, že mi pořád odporuješ, tak mi skutečně jako vadí a rozčiluje mě. Jo, je to ten posun v tom, že označíme
tu
vlastně
konkrétní
tu
věc.
Konkrétní věc. Jo. A ještě mi přijde, že vlastně jako dítě pořád potřebuje vědět, že ho máme rádi i přesto, že třeba tu chvíli jsme na něj naštvaný. Jo, a pak vlastně po tom, co nás ta emoce vlastně už nějak opustí, tak je dobrý prostě jako říct, hele, jako pořád tě mám rád, pořád si moje dítě, ale tohle to mě skutečně jako naštvalo.
Takže nekonečné vysvětlování.
To mi přijde, že je základ do rodičovství.
Vtipálci vám určitě také volají. Kolikrát jste zažil, když jste přímo byl na telefonu, že si z vás někdo střílel? A je to opravdu jenom humor?
Je to zhruba z poloviny, že ty hovory vlastně jsou, my jim říkáme takové testovací. A může to být objednávka pici, nebo taxíku, nebo zaspívání, nebo nějaký vtip. A pro nás je to vlastně znamení, že dítě linku bezpečí zná a možná si to chce vyzkoušet, jak vlastně budeme na takovýto vtip reagovat a vlastně testuje tu reakci, jestli si na něj došlápneme, budeme mu vyhrožovat policií, nebo prostě se na něj budeme zlobit a křičet, nebo prostě řekneme, hele, jako to byl hrozně fajn vtip, jsem se docela zasmál a jsem rád, že linku bezpečí znáš a určitě může zavolat, když budeš potřebovat.
Bude. Co rodiče, když jejich dítě volá na linku bezpečí, nemají pocit, že selhali?
Já kdybych mohl, tak bych to hrozně rád poopravil, tento postoj, protože to, že dítě volá na linku bezpečí a nevolá teda kvůli týrání nebo zneužívání, což je nějak jako zvlášť vymezené, ale řeší s náma třeba nějaké vztahové problémy s kamarádama nebo prostě školní výsledky, tak za mě bych chtěl, aby ten rodič věděl, že to není jeho selhání. Je to to, že vlastně dítě si chce vlastně ten svůj problém ještě skonzultovat s někým jiným. A neznamená to, že pokud dítě rovnou jde za rodičem, že já jako rodič jsem udělal někde chybu. To o tom není.
A v případě, že jako konzultant linky bezpečí sedíte, posloucháte o zneužívání nebo o nějakém brutálním týrání, musíte samozřejmě s tím nějakým způsobem naložit. Je ve vaší moci tam poslat nějakou sociální službu nebo to vlastně byste překročili kompetence linky?
Ten princip je o tom, že my se vždy snažíme dítě motivovat, aby tu pomoc přijalo a vlastně taková ta naše teorie, že pouze vyžádaná pomoc je dobrá pomoc, když se s dítětem domluvíme, vysvětlíme mu, co to bude znamenat, když nám předá ty své údaje a co se vlastně spustí a necháme mu prostor ještě se doptat, čeho se toho obává nebo tak, tak to mi přijde, že je naprosto přirozená součást naší práce. Děje se tak zhruba jednou týdně, kdy my vlastně údaje od dítěte převezmeme a posouváme je dál, zejména na odbory sociálně právní ochrany dětí, které pak můžou právě v místě bydliště začít řešit tu situaci konkrétně s dítětem.
Volají někdy i hodně malé děti?
Děti k nám začínají volat tak od 8. 9. roku. S mladšíma dětma kolem těch 6-7 let je velmi náročný kontakt.
A co takhle hodně velké děti? Třeba nějaký vysokoškolák, který je v problému a už vlastně je trošičku mimo linku věkově.
Ještě do těch 26 let, pokud ten vysokoškolák studuje, tak se k nám může obrátit a vlastně s takhle starší klientelou pak hodně probíráme právě osobní věci, jako jsou právě nějaký jako smysl života, hodně jsou tam takové jako psychické obtíže, nebo klidně nějaké osamostatňování se z rodiny, jo, jak to udělat, pokud to rodič nás ještě hodně drží, zkrátka, ale přitom je nám už nad 18.
Vy jste osobně s linkou už mnoho let, já jsem to tady naznačovala, 10 let v Česku, 3 roky jste byl na Slovensku, vzpomenete si na nějaký nezapomenutý telefonát? Na někoho?
Já si vzpomenu na ty telefonáty, kdy jsem se skutečně jako dojal, že mi vyhrkly slzy do očí a já si dodnes pamatuju dívku, která velmi chtěla řešit to, že pořád zapomíná pomůcky do školy a pořád hledala tu chybu, jak to je možný a že si to píše do toho svého deníčku, ale vždycky se stane, že něco zapomene a pořád nosí ty poznámky a když vlastně jsem otevřel ten prostor, aby mi teda řekla, jak to vlastně jako doma vypadá, nebo vlastně jak ty rodiče, tak s ní vylezlo, že vlastně se přestěhovala, je ve střídavý péči, takže bydlí vlastně část s tatínkem a jeho přítelkyní, část s maminkou a jejím přítelem, takže je to takový typický baťuškář, který vlastně ani neví, co kde má, v jaké domácnosti, trvalo to asi měsíc, takže ona vůbec si zvykala na ten celý systém, tak mi to přišlo hrozně líto, jak to dítě si vlastně vztahuje tu chybu na sebe, přičemž vlastně jako tohleto by měli řešit právě ty rodiče a měli by být citliví na to, že takováto velká změna může způsobit to, že ta dívka skutečně nosí poznámky, protože neví, kde má jaké pomůcky.
Proč si myslíme, že děti jsou malí dospělí?
To bych taky rád věděl. Ale zapomínáme to, že vlastně jako dítě není tak mentálně vybavené, nemá tolik zkušeností, jak my. Často s nima vlastně jako jednáme z té pozice. Já si myslím, že spíše s ním jako často jednáme, jak se nám to hodí. Někdy jako s malým dítětem a někdy máme na něj nároky jako na dospělého. A to je podle mě důležité si rozhodnout, kdy a jak.
Petr Porubský je šéf linky bezpečí. Už 22 let funguje tahle bezplatná linka, která slouží dětem. Ale dočetla jsem se, že jste měli krizi v roce 2014. Že to vypadalo, že budete muset některé spolupracovníky nebo zaměstnance propustit, linku omezit. Jak jste na tom teď?
Pořád Linka bezpečí je nezisková organizace, která si musí každý rok shánět pracně prostředky na svůj provoz.
Stát vám nedá nic?
Stát nám dává, zhruba polovinu rozpočtu máme od státu, od ministerstva sociálních věcí a od ministerstva vnitra, za což jim patří velké díky, stejně tak jako velkým našim sponzorům. Nicméně ve veřejnosti panuje takový názor, i když jsme si dělali ten průzkum, tak vlastně lidi si myslí, že nás nemusí podporovat, protože jsme státní. Mm-hmm. Jo, tak jo. Vysvětluji, že státní nejsme. Jsme organizace, která si musí každý rok shánět peníze. A právě letos se chceme zaměřit na individuální dárce, protože i ty státní peníze, i ty peníze od velkých firem jsou takové jako často nemoc koncepční a může se stát, že vlastně výpadek velkého dárce nebo snížení dotací ze státního rozpočtu nás právě může omezit v tom provozu. Takže proto bychom rádi oslovili lidi, kterým přijde právě ta myšlenka mít tady linku, na kterou se může kdykoliv obrátit, sousedovic dítě, moje neteř, vaše dítě, kamarád mého dítěte, prostě kdokoliv, kdo vlastně potřebuje v tu chvíli podpořit a vyřešit nějaký problém, jako myšlenka naprosto patřící do toho sociálního systému tady v České republice. Takže vytvořit takovou armádu individuálních dárců, který posílají pravidelně nějakou 100, 200 měsíčně.
Můžu i DMS-kou?
Klidně DMS-kou.
Tak už mě máte v armádě.
Děkujeme a na ostatní čekáme.
Petře, já tady mám několik dotazů. Rodičů nebo příbuzných, kteří trpí pubertálním chováním svého okolí, tak za všechny Irena, cituji doslova, syn mé sestry je škodolibý spratek. Jak s ním komunikovat, když na rozumné slovo neslyší a máte neodolatelnou chuť seřezat ho po 2minutové komunikaci? V podstatě je zranitelný, ale chová se jako debil.
Já bych ocenil teda pisatelku, že teda i když má chuť ho
po 2minutové komunikaci
nějak zmlátit, takže to neudělá. A že tam vlastně vnímá nějakou citlivost, nebo vnímá možná tam, jako že to dítě si žádá tu pozornost. A pak je důležité se dopátrat vlastně, proč si žádá takovýmto způsobem. Ale rozhodně pro každého rodiče, který teď v tuto chvíli přemýšlí nad svým dítětem, tak doporučí rodičovskou linku, kde jsou připraveni odborníci, kteří rádi pomůžou.
Vím, že linka pro děti je 116, 111 a pro rodiče?
Je 606, 021, 021.
Krása. Já doufám, že vás nebudu potřebovat, ale člověk nikdy neví. Petr Porubský za linku bezpečí. Děkuju, zdravím vás a veliké komplimenty všem, kteří teď sedí na lince. A nejenom teď, ale i jindy.
Děkuji za milý rozhovor a mějte se hezky.
Lucie Výborná se loučí od mikrofonu krátce před 10. hodinou. Ať se daří i vám.